Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 24 апрель күнгө шейшемби. Жаңы куралган кыргыз өкмөтү коомдук саясий чөйрөдө кайра кайтып келген эски өкмөт катары бааланууда.
50%, 60% команда жакшы, а калган 40%на убакыт бергиле, 6 айда мен өзүм алардан жыйынтык чыгарам деп айтпады.
Түркмөнстандын президенти мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барды.
Тот фундамент, что мы в перспективе тоже найдем.
А биз кызматташтыгыбызды ар тараптуу кеңешип талкууладык.
Бир күнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы адам укугуна арналган тасмалардын кезектеги фестивалына фильмдерди кабыл алууну баштады.
Ар кандай бир кууулуштар болду, бирок ошого карабастан бүгүнкү күнү дагы Кыргызстан укугун жана азаттыкка умтулган миссиясын көрсөтүп атат да.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Эрнис Нурматовто акыркы кабарлар топтом менен таанышалалы.
Рахмат. Торонтодо автоунаа адамдарды сүзүп кетип 9 киши мерт болду. Канаданын борбору Торонто шаарында белгисиз айдоочу автоунаасын тротуарга айдап жиберип 9 адам мерт кетти. Машина тебелеп кеткен, дагы 16 киши оор жаракат алды. Окуядан кийин дароо эле автоунаанын айдоочусу кармалды. Полициянын аты-жөнүн, курагын жана кылмышка барган мотиви тууралуу маалымат бере элек. Күт кызматтары факт иликтенип жатканын кабарлоодо. Буга байланыштуу полиция инцидент болгон райондо бир нече күнгө жапты. Армиянын оппозициясы өлкөдө премьер-министр апта соңуна чейин шайланарын жарыялады. Дүйшөмбү күнү кечинде Еревандын Бор Республика аянтындагы миңдеген адамдар катышкан митингде каршылык кыймылынын лидери оппозициялык депутат Никол Пашиняны премьер-министр апта соңуна чейин шайланарын жарыялады. Азаттыктын армян кызматынын кабарлашынча Серик Сарсяндын кызматтан кетүүсү боюнча митингге чыккандардын биринчи талабы аткарылганын айтып, ал эми экинчи талап улуттук кеңеш эл өкүлүн өкмөт башчысы кылып шайлоо керектигин эске салды. Элдин ичинен жаңы премьер-министр шайлангандан кийин убактылуу өкмөт түзүлүшү керек. Эгер мөөнөтсүз парламенттик шайлоо тууралуу айта турган болсок, ал мүмкүнчүлүккө карап кыска мөөнөт ичинде өтүшү керек, деди Никол Пашинян. Оппозиция лидери ошондой эле 25 апрель, шаршемби күнү, Мариот Армения мейманканасында премьер-министрдин милдетин аткаруучу Карен Карапетян менен Армениядагы бийликти тынч жол менен өткөрүү маселеси боюнча сүйлөшүүлөр болоорун жарыялады. Серж Сарксян 9 апрелде президенттиктен кетип, 17 апрелде премьер-министрликке шайланган. Анын кайра бийликке келишине каршы нааразылык акциялары 11 күндөн бери тыйылбай келаткан. Өлкөдөгү ири демонстрациялардан улам 23 апрелде премьер-министр Серж Сарксян кызматын тапшырган. Ички иштер министринин орун басары Жалал Абадтагы милициянын ишин сынга алды. Ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаков Жалал Абад облустук милиция башкармалыгынын жыл башынан берки кылмыштуулук менен күрөшүү аракетин сынга алды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Өмүрзаков Жалал Абад облусунда былтыркы жылдын биринчи кварталында 589 кылмыш катталганын, быйыл ушул эле убакыт ичинде 748 кылмыш катталганын айтып, фактылар 159га өскөнүн белгиледи. Ал муну буга чейинки жетекчиликтин уюштуруу иштериндеги чала кайымдыгы жана кылмыштуунун алдын алуудагы кызматкерлердин шалаакылыгы менен байланыштырды. Министрдин орун басары Тогуз Тороо райондогу кеңге байланыштуу чыр чатак аягы алтын менен иштеген компаниянын имаратын өрттөгө чейин жеткенин, бул калк арасында түшүндүрүү иштери начар жүргөнүнөн кабар берерин айтты. Ал буга түздөн-түз жетекчилик айыптуу экенин эскертти. Ички иштер министринин орун басары Өмүрзаков кечээ өткөн коллегиялык жыйында Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жаңы башчысы катары Кылычбек Жолдошовду тааныштырды. Буга чейин облустук милицияны Акылбек Мамасейитов жетектеп келген. Бишкек шаарында 350 гараж бузулду. Бишкек шаардык мэриясынын курулуш жана жер иштетүү башкармалыгы көчө жол тармактарын өнүктүрүү долбоорунун экинчи фазасын баштады. Ага ылайык Борбор калаанын чыгыш 5 кичи районунда 348 гараж бузулуп алынды. Натыйжада 15 000 чарчы метр бошотулду. Бишкек шаардык мэриясынан билдиришкендей, темир гараждарды ээлерине буга чейин түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ага карабай алгысы келбегендердин авто токтотмолору мажбур түрдө алынса, бир тобу ыктыярдуу түрдө өздөрү алып чыгып кетишкен. Айтматов көчөсүн кеңейтүү боюнча жүрүп жаткан долбоор Кытай Эл Республикасынын кайтарымсыз негизде берген акчанын эсебинен жүргүзүлүүдө. Гараждар дагы бузулуп алынышы мүмкүн. Милиция таласта эки окуучу бычак чеген калайма мушташ тиликтей баштады. Талас шаарындагы номер 5-чи мектептин 11-чи классынын окуучулары менен мектепти былтыр бүткөн балдар мушташа кетип, эки баланын бутуна бычак сайылган. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмазбек Жумабеков Азаттык радиосуна билдирди.
Бутурду бүтүп кеткен балдар үстөмдү кылып, буларды угроза кылып, мектепте отурса ушака мектепке кирип келатат. Ошондон мушташ кетип, 2000-чи жылкы балдардан экөө бутка бычак менен жет, канга. Анан тиги 99-чу жылкы бала ал болсо мени ат кепти деп ата энесин эртип келип жатып алып атат. Как раз тиги эки бала бизди ушундай бааттуу бала сайды деп ага чейин показания берип аткан да.
Мушташтыкан жабыркаган балдардын бири Чолпон Мамбетов атындагы облустук ооруканада дарыланууда. Ал 20 жаштагы балага учурда операция жасалып жатат. Мушташка 15 бала катышкан айтылууда. Бүгүн Бишкекте салттуу музыка боюнча жыйын өтөт. Ааламдашуу шартында улуттук идентитүүлүктү сактоодогу салттуу музыканын ролу аттуу эл аралык илимий практикалык конференция Бишкекте улуттук илимдер академиясында болот. Жыйында салттуу музыкалык искусствону изилдөө маселелери жана маданият, искусство жана дүйнө тааным маселелери деген отурумдар белгиленген. Анда кыргыз элинин музыка дүйнөсү, кечегиси, бүгүнкүсү жана эртеңкиси тууралуу сөз болот. Конференция эртең да ошол жерде уланат. Бул жыйын Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата арналган жумалыктын алкагында өтүп жатат.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарлары, азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 25-30 градус, Таласта 24-29, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 18-23 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында абанын температурасы 28-30 градус нолдон жогору. Синоптиктер шашылыш билдирүү таратты. Анда 25-26 апрелде Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы болору, тоолуу райондордо кар жаап, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан-чачын катуу болору эскертилди. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата Кыргызстанда дагы бир катар иш-чаралар өтүп, жаңы китептердин бет ачары болду. Кыргыз коомунда китепке мамиле өзгөрдү. Кандай китеп чыгармаларга суроо талап жогору болуп жатат? Мына ушул суроонун тегерегинде Арай көз чарайы талкуусу түз эфирде жарым сааттан кийин студиябызда өтөт. 21-94-21 номур аркылуу жарым сааттан кийин байланышка чыга баштасаңыздар болот. Уктуруубуздун эми баяндар, макала баяндар бөлүгүнө өтөлү. Жаңы куралган кыргыз өкмөтү коомдук саясий чөйрөдө кайра кайтып келген эски өкмөт катары баалануда. Мындай баага өкмөттө мурда иштеген кадрлардын кайра дайындалышы негиз болуп жатат. Бул өкмөттө реформа кылууга жөндөмсүз деп да сын айтыла баштады. Жаңы ишке кирген министрлер кабинетинин тарапкерлери болсо, өкмөткө саясаттан алыс прагматикалык жетекчилер тандалды деп жатышат. Учурдагы өкмөттөгү өзгөчөлүк жана өксүк эмнеде? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Жаңы өкмөттүн өзгөчөлүгү мурда иштеп кеткен жетекчилердин кайрадан кызматка дайындалышы болду. Министрлер кабинетин жогорку кеңешти талдап жаткан учурда. Муну депутат Рыскелди Момбеков алгачкылардан болуп айтып, кемчилик катары белгилеген эле. Чынында эле өкмөттүн курамына жаңы жүздөрдөн 2 вице-премьер, 4 министр кирди. Алардын катарында вице-премьерликке Республика Атажур фракциясынан парламент депутаты Алтынай Өмүрбекова, Ош шаарынын вице-мери Замирбек Аскаров дайындалышты. Министрлерден болсо Космосбек Чолпонбаев саламат сактоо министри, Нурбол Мирзахметов өзгөчө кырдаалдар министри болду. Ошондой эле УКМКнын төрагалыгына Идрис Кадыркулов менен коргоо иштери боюнча комитет башчылыгына Эрлис Тердикбаев келди. Келген кадрлар бул кызматты тартып кете алабы деген суроолор учурда орчундо болуп турат. Маселен, вице-мерликтен вице-премьерликке секирген Замир Аскаровдун кандай негизде сунушталгандыгы боюнча суроолор басымдуу болууда. Аскаровдун Ноокат районунун акимдигинен ишиндеги кемчиликтери үчүн кеткендигин эстегендер чыкты. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев Аскаров аймактын маселелерин жакшы билген үчүн бул кызматка сунушталгандыгын парламентте айткан болчу. Калган министрлик орундарга мурда иштеп кеткендер келишти жана иштеп жаткандар орундарында калышты. Аларды премьер-министр буга чейин өзүнүн жөндөмүн жана деңгээлин көрсөткөн аткаминерлер деп баалап жатат. Жогорку кеңештин бир добуштан өкмөттү колдоп берген депутаттары өкмөт курамына иштин көзүн билген жетекчилер келди деп ишендирүүдө. Маселен, оппозициячыл Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов популизмден алыс прагматик өкмөт келди деген ойдо.
Кадрлардан келди, бирок мурунку кадрлардын мындай баягы Боронов мисалы үчүн жакшы иштеген, Кудайбердиева жаман эмес иштеген, Панкратов деле жаман эмес иштеген. Ошондуктан бул жерде 100% эмес, 50%, 60% команда жакшы. А калган 40 убакыт бергиле 6 айда мен өзүм алардан жыйынтык чыгарам деп айтпадыбы? Прагматизмди анан популизмден алыс болууну, куруп аданы бербөөнү.
Жаңы өкмөт өз программасын биримдик ишеним жаратмандык деп атады. Эксперттер бул программада деле өзгөчө амбициялуу пландар айтылган жок. Премьер-министр Мухамбетқалы Абылгазиев программасында өзгөчө максат пландар айткан жок деп чыгышты. Абылгазиев өзү болсо программасы өтө чукул жазылганын парламентте мойнуна алып, мурдагы иштер уланталарын билдирген. Өкмөттүн курамы жана программасына байланыштуу азыртадан эле ага ишенбегендер чыгууда. Маселен, мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев буга чейин өз ишин жакшы көрсөтө албаган кадрлардан батыл реформаларды күтүү мүмкүн эместигин билдирүүдө.
Карасам, айрым партиялардын да кандидаттары бар экен да. Ошон үчүн бул компромиссный вариант, эми айтсам, өкмөттүн курамы күчтүү десем, мен айта албайм. Негизинен өкмөттүн курамы азыр премьер-министрге ылайык деп деле мен толук айта албайм. Эмне үчүн дегенде, бул эми ар кайсы партиялардан сунушталган кадрлар.
Ал эми оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков бул өкмөт деле мурдагы жылдардагыдай учурдагы президент менен президенттик администрациянын айтканынан чыкпай иш алып барат деп божомолдойт. Саясатчынын пикиринде мындай кырдаал бийлик ортосундагы туруктуулукту камсыз кылганы менен тең салмактуулукту жоготот.
Президент менен барып бардык карамын баскан турганын сүйлөгөн сөзүнүн бардыгын кеңеше турган өкмөт болот. Өз алдынча бир дагы маселе чече алышпайт. Бардык нерседе президенттин көзү караган, улам-улам ошол канатка чуркап барып кабар алып турган, кеңешип турган өкмөт болорун алдын ала айтсак болот.
Сапар Исаков жетектеген өкмөттү 19 апрелде Жогорку Кеңештин депутаттары ишеним көрсөтпөө аркылуу кызматтан кетирген. Мындай чечим президент Сооронбай Жээнбеков менен премьердин ортосундагы тирештен улам кабыл алынгандыгы айтылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми аймактагы окуялардан Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов 23 апрелде 2 күндүк мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барды. Ал Ташкентте Шавкат Мирзиёев менен жолукту, эки тараптуу бир канча келишимдерге кол коюлду. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун Ташкент сапары маалында эки мамлекеттин кызматташтыгына байланышкан 17 документке кол коюлду. Алардын ичинде транспорт, жол транзити, айыл чарба, илим жана техника, профсоюз, спорт жаатындагы иштер, аймак аралык кызматташтык, соода үйлөрүн ачуу, ишкерлер кеңешин түзүү сыяктуу маселелер бар. Ошондой эле эки өлкөнүн окуу жайларынын жана маалымат, байланыш технологиялары багытындагы кызматташтык тууралуу 15 документке кол коюлганы маалым болду. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев жолугушууну жогору баалады.
Фундамент, что мы в перспективе тоже на эти вопросы.
А биз кызматташтыгыбызды ар тараптуу кең кесири талкууладык. Бардык багыттар боюнча өз ара түшүнүшүүгө жетиштик жана чечилбеген маселелер калган жок. Ошондой эле биздин өлкөлөрдүн өнөктөштүгүн мындан арыдагы өнүктүрүүнү белгиледик. А бул иштердин баары биздин эл, биздин балдардын келечеги үчүн жасалууда.
Обоих экономик для наших обоих граждан.
Түркмөнстан менен Өзбекстандын товар жүгүртүүсү былтыр 177 миллион долларды түзгөн. Мирзиёев быйылкы жылдын январь айынан бери товар алмашуунун көлөмү 55% өскөнүнө токтолду. Ташкентте өзбек кесиптеши менен жолукканда талкууланган темалар тууралуу Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов буларды айтып берди.
Было констатировано и наличие больших
Биз соода экономикалык кызматташтыгыбызды атап айтканда эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүн көбөйтүүнү сөз кылдык. Ошондой эле эки өлкөнүн бизнес коомчулугу аркылуу дагы кызматташтыкты өнүктүрүүнү, анан албетте биргелешкен ири долбоорлорду баштоону белгиледик. Транспорт, коммуникация, энергетика жаатында стратегиялык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча дагы макулдашууга жетиштик. Ушул кезге чейин эки тараптын аракети менен бул жаатта көп иштер жасалды.
С обеих сторон уже, я бы хотел отметить, уже сделано все-таки немало.
Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев өз сөзүндө Өзбекстан, Тапи, Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия газ куурун куруу долбооруна катышууга ниет кылып жатканына да токтолду. Буга чейин Бердимухамедов газ куурун куруу үчүн Өзбекстандан материалдык жана моралдык колдоо сурай турганы айтылып жаткан. Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паниер Тапи долбоору ишке ашаарынан күмөн санайт.
Но я не знаю опять, насколько это возможно. В первую очередь из-за денег.
Бул канчалык ишке шаат айтышкан, анткени Өзбекстандын өзүндө азыр инвестицияга акча аз. Экинчиден, идея жакшы болгону менен ТАПИ долбоору канчалык пайда бере турган долбоор экени белгисиз.
Хорошая идея, но реальность на земле сейчас.
Интерфакс агенттигинин жазышынча, Берду Мухамедов ушул эле долбоорго колдоо көргөзүү өтүнүчү менен былтыр 16 декабрда Орусия президенти Владимир Путинге да кайрылган. Бирок Путин бул сыяктуу долбоорлор канчалык ишке ашат карап көрүү керек деп билдирген. Өзбекстан менен Түркмөнстандын президенти коопсуздук, анын ичинде Ооганстандагы абалды да талкуулады. Талдоочу бир испаниер эки өлкөнүн кызматташтыгына мындайча баасын берди.
Надо сказать, что сейчас у Бердимухамедова Түркмөнстана.
Бердимухамедовдун азыр Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң жакын мамилеси Өзбекстан менен болууда. Түркмөн президенти Назарбаев менен да Рахмон менен да мамилеси бар, сүйлөшөт, бирок канчалык эмес. Түркмөнстан менен Өзбекстандын өзара кыйынчылыктары бар. Алар Евразия экономикалык биримдигинин да жамааттык коопсуздук келишим уюмунун да мүчөсү эмес.
Они не члены договора коллективной безопасности, да.
Мирзоев Түркмөнстанга былтыр 6-7 мартта мамлекеттик сапары менен барган. Бул анын президент болуп шайлангандан кийинки биринчи чет өлкөлүк визити болгон. Өзбек лидери кийинде Түркмөнстанга 2 рет келип кеткен. Ал эми Бердимухамедов Ташкентке 2015 жылы мамлекеттик сапары менен болсо, 2016 жылы мурдагы өзбек президенти Ислам Каримовдун тажиясына катышкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эфирибизде эми соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача баяндама менен улантабыз. Канаданын Борбор шаары Торонтодо автоунаа адамдарды сүзүп кетип 9 киши мерт болду, 16 киши жараат алды. Армиянын оппозициясы өлкөдө премьер-министр апта соңуна чейин шайланарын жарыялады. Ички иштер министрлигинин министрдин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаков Жалал абаддагы милициянын ишин сынга алды. Бишкек шаарында жол куруу үчүн 350 гараж бузулду. Милиция Таласта 2 окуучу бычак жеген калайма мушташты иликтеп жатат. Бүгүн Бишкекте салттуу музыка боюнча жыйын өтөт. Франциянын президенти Эммануэль Макрон мамлекеттик сапар менен Кошмо Штаттарга барды. Бүгүн анын Ак Үйдө президент Дональд Трамп менен расмий сүйлөшүүлөрүндө Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимдин тагдыры башкы темалардын бири болот деп айтылууда. Вашингтон буга чейин келишимди оңдоо зарылдыгын болбосо андан чыгып кетерин эскерткен болчу. Улан Алымкулов толугураак баяндайт.
Эммануэль Макрон өзү АКШга жөнөр алдында аларда Ирандын өзөктүк дымагын токтотуу үчүн азыр күчүндөгү келишимден башка план жоктугун ачыктады. Америкалык Fox News телеканал менен маегинде Макрон бирок Ирандын баллистикалык ракета программасы жана анын аймактагы таасирин токтотуу үстүндө иштөө ниети бардыгын дагы билдирди. Андыктан айрым баяндамачылар Франциянын жаш президентинин Вашингтонго сапарын 2015 жылы түзүлгөн эл аралык келишимди сактоо миссиясына дагы салыштырып жатышат. АКШнын азыркы президенти Трамп мурдагы президент Обаманын тушунда түзүлгөн келишимди кескин сынга алып жүрөт. Ал келишим Ирандын баллистикалык ракеталарды өнүктүрүүсүн токтото албагандыгын жана анда уранды байытууну токтотууга 10 жылдык гана чек коюлгандыгын баса белгилеп келет. Трамп жана анын администрация өкүлдөрү Иран баллистикалык ракеталарды өнүктүрүү жана сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузду деп дагы эсептешет. А буга байланыштуу АКШ президенти келишимге катышкан Британия, Франция, Германиядан келишимин алаттагандай катастрофалык кемчиликтерин оңдоону талап кылган. А бул талабы аткарылбаса келишимден чыгарын дагы эскерткен. А ушундан улам бул маселе азыр аталган үч өлкө менен АКШнын ортосунда дагы сүйлөшүлүүдө. Француз президентинин Вашингтондогу сапары башталышына тушташ улуттар уюмунун Женева кеңсесиндеги конференцияда АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Кристофер Форд төмөнкүлөргө токтолду.
Өзөктүк куралды жайылтуу боюнча глобалдык тартип азыр реалдуу коркунучка кептелип турат. Атүгүл бул жолкусунда ага Ирандан өтө узак мөөнөттү коркунуч келүүдө. Бул өлкө өзөктүк куралды жашыруун жана мыйзамсыз жасоого жылдар бою аракеттенип келди. Куралдануу ишин өтө оор кесепеттерге кабыларда гана токтотууга аргас болду. Уранды байытууну Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин талаптарын бузуу менен улантып турду жана бир нече жылда эле куралга ыкчам ээ болуу мүмкүнчүлүгү сактап калды.
Close to rapid weaponization. А бирок Европа державалары 2015 жылкы келишимди АКШнын азыркы администрациясы байкагандай коркунучтарды көрбөгөндөй.
А буга чейин Британия, Германиядагы Вашингтон Иран өзөктүк курал жасоосуна жол бербөөнүн эң жакшы жолу катары келишимден чыкпоого үндөшкөн. 2015-жылкы өзөктүк келишим кайра каралуусуна анын башка дагы эки катышуучусу Кытай менен Орусиядагы каршы. А мындай турумду Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Кытай тышкы иштер министри Ван И дүйшөмбү күнү Бээжиндеги сүйлөшүүлөрүндө дагы бир жолу ырасташты. Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф болсо Европа лидерлерин президент Трампты өзөктүк келишимде эле калбастан анын аларга тиешелүү бөлүгүн ак ниеттүүлүк менен аткара баштоого көндүрүүгө дагы чакырды. А мурдараак болсо Иран президенти Хасан Рохани АКШ келишимден чыкса өкүнүп каларын айткан.
Иран өзөктүк келишимди бузбайт. Бирок эгер Кошмо Штаттар келишимден кетсе, алар бул үчүн өкүнөт. Биздин жооп алар элестеткенден да күчтүү болот жана алар муну бир жума ичинде эле көрүшөт.
А деген эле Рохани 9-апрелде Иран өзөктүк технология күнүн белгилегенди. АКШнын өзүндөгү мыйзам талабы боюнча президент конгресске келишим шарттары аткарылып же аткарылбай жаткандыгын 90 күн сайын ырастабага катар Иранга америкалык санкциялардан жеңилдик берген документке дагы кол коюп турушу керек. А кезектеги ошол мүнөт 12 майда келет жана Вашингтон жаңы чечими ушул күнгө тушташ белгилүү болору күтүлүүдө. Улан Алымкул уулу Азаттык.
Турузду улантабыз. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы адам укугуна арналган тасмалардын кезектеги фестивалына фильмдерди кабыл алууну баштады. 12-нче жолу уюштурулуп жаткан фестиваль быйыл 12-17 ноябрь күндөрү Бишкекте өтөт. Буга байланыштуу иш чаранын уюштуруучусу бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилованы кесиптешим Эрнис Нурматов кепке тартты.
Төлөйкан айым, мына бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин кезектеги айлампасына тасмалар алына баштаптыр. Анан кабыл алуулар кайсыл убактарга чейин жүрөт? Кандай тасмалар кабыл алынат? Фестиваль өзү качан өтөт?
Эми Эрнст мырза, бул жыл 2018 жыл аябай маанилүү да, дүйнө үчүн дагы, регион үчүн жана өтөчө кыргызстандыктар үчүн. Анткени 10 декабрда ошо дүйнөлүк декларация улуттар уюмунун адам укугу боюнча юбилей болот, 70 жылдык болот да. Ушул 70 жылдык жолунда кандай жетишкендиктер болгон, мына кыргызстандыктар өзүнүн тарыхында кандай жакшылар болгон, жакшы мезгилдер болгон, мисалы эгемендүүлүктү алып анан ушул өзүнчө бир азаттык өрөөнү деп Кыргызстан өзүнүн наамын алганда эл ушундай сонун кубанып жана өзүбүздүн жүзүбүздү жана ички дүйнөбүздү дүйнөгө көрсөткөнбүз. Бирок тилекке каршы ушул коррупцияга малынып калдык жана ар кандай бир кугулуштар болду. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күнү дагы Кыргызстан өзүнүн Орто Азияда же болбосо ушул эле ушул постсоветтик өлкөлөрдүн ичинде өзүнүн духун жана азаттыкка умтулган атабыз калган мындай бир миссиясын көрсөтүп атат да. Ошон үчүн бул аябай маанилүү жыл жана адамдын касиети үчүн деп ушул уюштуруу комитети чечти ушул юбилейге карата жана ар кандай даректүү фильмдер кабыл алынат. Ошол биз азыр тараткан форматта ушул аялдар укугу, кыздарыбыздын укугу, мигранттардын укугу же болбосо ошол эле тиги кароосуз калган адамдар, биз ойлойбуз ушул ноябрда өткөрчү фестиваль бул жарандардын ушул жаңы калыптагы Кыргызстанды бекемдеп жана ушул келечекке мындай туруктуу көз карашыбызды жана кадамдарыбызды көрсөтсөк бул дагы Кыргызстан үчүн аябай жакшы болот деген үмүттөбүз.
Ошондо кабыл алуу кайсы датадан кайсы күнгө чейин жүрөт?
25 апрелден 25 майга чейин. Андан кийин анан дагы биз эксперттик техникалык жактан ушу өзүнчө дагы топ бар, билесиздер, техникалык жактан аны атайын формат калып келип анан субтитрлерди кыргызчага коюп кыргызчага которуп үнү менен жазабы анын баарын тең ушу июнга чейин бүтүрүшүбүз керек да. Анткени июндан баштап уже башка компоненттер пайда болот.
Мен жаңылбасам бул ошондо 12-нче фестиваль болуп калып атат, э? Анан ушул аралыктарда жалпы канча тасманы көрүүчүлөргө тартууладыңыздар? Негизи ушул убакыттарда фестивалдын жемиши кандай болду, элге эмне берди, кандай өзгөрүүлөргө алып келди?
Силер билесиздер, 2005-жылы бул идея пайда болгон. Декабрда биз анализдегенде 20-дан ашык адамды эле өлтүрүлгөн, оппозиция жоголгон жана эч бир журналист сүйлөй албай калган. Ошондо менин билеттер жазуучу Асылбек Исмаилов. Ошол киши да айткан, эгерде искусство менен башка бир метод менен иштесек жакшы болот. Искусство аркылуу адам укугун көтөрүү. Ошонун ичинде Кыргызстандык дагы аябай сонун даректүү, мисалы Терезе деген 14 эле мүнөттүк даректүү фильм ушунчалык биздин балдардын тагдырын ошо шахтада иштеп аткан жана энеси оорулуп ошо жалгыз калган ошол терезе аркылуу бүт ушул жапа чеккен кыргызстандыктардын тагдырын көрсөткөндө биз аябай биз ал ыйлап же болбосо ошол эле тиги уландын тиги кочкорлук баланын дүйнөгө чейин Америкадан приз алып ушунчалык балдарга дух бергенин эч качан мындай бир эч кимге көз каранды болбой ушул жарандык сезим менен чөйрөнү өзгөрткөнгө мындай бир аракеттердин баарын жасап жана ошону даректүү фильм аркылуу көрсөткөндө жокшо ошол эле пандустар кочкордо жок болчу нарында ал болсо уже ал бар жана балдарга кичине жеңилдик.
Негизи сиздердин фестиваль мына өзүңүз да айткандай укуктук агартуу максатын көздөп атпайбы? Анын таасири жөнүндө да сиз жогоруда айтып кеттиңиз, а бирок жалпы Кыргызстанда негизи эле адам укуктарына болгон мамиле соңку жылдары жакшырдыбы? Ушуну эки ооз сөз менен кантип баалайт элеңиз?
Аябай кейиштүү. Сиз айтып аткан эгер ООНдун отчетун алсаңар, бул өкмөт менен чогуу жасалган отчет. Кыргызстан 120-нчы орунда турат ошол 191 мамлекеттин ичинде. Эң негизги нерсе бул сапасыз билим. Эми ошон үчүн биз айтып атабыз, эл менен да аябай жакшы, элди сүйүп, элди түшүнүп, элге билим берип иштечү мезгил келди.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат.
Рахмат силерге да, ийгилик.
Бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси укук коргоочу Төлөкан Исмаилова менен кесиптешим Эрнис Нурматов маектешти. Кадырман угармандар, Кезек эми гезит баянга келип жетти. Микрофондо Шайлыбек Бүйшеев.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити Исаковдун өкмөтүнүн отчетун абылга жыйып кантип өткөрөт, Дубалайбы деген баш макала менен ачты. Автор анысында жаңы шайланган өкмөт мүчөлөрүнүн айрымдарына мүнөздөмө берип, кыскасы эгемендик алган 27 жыл ичинде баш аягы 30 өкмөт алмашканын, тилекке каршы кеткен өкмөттөн сабак алгандын ордуна жаңылыш изди басуу дагы эле токтобой койгонун кенен кеп кылды. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү деген кишилеринин бири Бишкектин мэри Алибек Ибраимов калганын, эми аны казып башташаарын, ал арада экотехник инспекциясынын башчысы Канат Муратбеков, Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов, Сапар Исаков дайындап кеткен экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын башчысы Болот Сүймаев кызматтарынан кол жуйтургандыктарын жазды. Саясий илимдердин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаев парламент президенттин көлөкөсүндөгү саясий институт болуп калды деген маегинде өкмөттүн алмашышы бизде көнүмүш адат болуп калганын, өкмөт ар дайым бүгүн болбосо эртең кетип калчу кишидей чемоданын камдап кетип калганча кылчу иштеримди кылып алайын дегенде иш алып барып калганын, азыркы жаңы дайындалган өкмөт 2 жылга чейин же парламент тараганга чейин турат деген ойдо экенин, дүйнөлүк тажрыйбада парламенттик системанын бир жаман жери өкмөт туруксуз болорун, ошондуктан жалпы бир максаттагы идея үчүн эмес, корпоративдик, партиялык, кландык кызыкчылыктар өкүм сүргөн, дал ушул кызыкчылыктар чечүүчү ролдо турган өлкөдө мындан башкача болушу да мүмкүн эместигин айтты. Саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев андан ары бизде парламент парламенттик башкаруунун эталону боло албай, качан болсо президенттин көзүн карап тайсалдаган, өңдү көрсө жүз тайган жалтак трибунадан калп эле кожо көрүнүшкө салып, бакалоорундагы кан тамырлар көп чыкканча күпүлдөп, добуш берүүгө келгенде саясий заказды гана аткарган президенттин көлөкөсүндөгү саясий институт болуп калганын, биздин парламент шыбыртка жараша кубулуп үлүккө айланып, керек учурда хамелеон болуп маскасын алмаштырып, керек учурда кой терисин жамынып чыга келип жатканын, эгер эртең эле Атамбаев чүйдү көтөрүп бийликти 2007 жылдагыдай чөгөлөткөнгө жараса, ушул эле парламент башкача позицияны ээлеп чыга келиши мүмкүндүгүн, андагы Рыскелди Момбеков, Алмамбет Шыкмаматов жана Ракаевтай саналуу эле депутаттар болбосо, жогорку кеңеш Коммерсанттардын эле уюгу болуп калмагын албетте Сапар Исаковдун айтканда чындык барын билдирди. Кыргыз эл артисти Келдибек Ниязовдун Бишкегим Бишкегим аттуу ойго сала турган макаласы басылды. Вечерний Бишкек гезити 2016 жылдын 29 июлунда Генералдык прокуратуранын прокурору Эркин Курманалиевдин машинасына бомба коюп жардырып жиберген. Прокурор бул каргашадан бир көзүнөн, колунун манжаларынан ажырап, оңбогондой жаракат алган окуяны окурмандардын эсине салып, аны ушундай абалга алып келген адам прокурордун алыскы туугандарынын бири Төлөгөн Айтмырзаев деген болгонун жана анын үй бүлөсү Курманалиевке 60 500 доллар карыз экендигин, ушул карысын бере албагандыктан ушул ишке барганын, өлтүрбөй эле коркутуп койгусу келгенин, эми жакында ошол иш аягына чыгып, соту болуп, 21 жыл түрмөгө кесилгенин, Александр Гольдтун прокурорго коюлган бомба үчүн 21 жыл түрмө деген макаласы аркылуу баяндады. Ушундан гезит баяныбыз соңуна чыкты, сөз кайрадан үзүлдү.
Рахмат сизге. Шайлоо Өкүшевдин гезит баяндары биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз Азаттык чекети оркушуну менен. Кадырман угармандар, 24 апрель шейшемби күнкү эртең мененки эфирибиздин кезектеги жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Анда кыргыз коомунда китепке мамиле өзгөрдүбү деген суроо коюлуп жатат. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн 24 апрель күнгө шейшемби. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата Кыргызстанда дагы бир катар иш чаралар өтүп, жаңы китептердин бет ачары болду. Кыргыз коомунда деги эле китепке мамиле өзгөрдүбү? Мына ушул суроонун тегерегинде алдыда жарым саатта назарыңыздарга түз оодогу Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Төрттөн өттөн кийин 21-94-21 номер аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу Эрнис Нурматовдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Торонтодо автоунаа адамдарды сүзүп кетип 9 киши мерт болду. Канаданын борбору Торонто шаарында белгисиз айдоочу автоунаасын тротуарга айдап жиберип 9 адам мерт кетти. Машина тебилип кеткен дагы 16 киши оор жаракат алды. Окуядан кийин дароо эле автоунаанын айдоочусу кармалды. Полициянын аты жөнүн, курагын жана кылмышка барган мотивин тууралуу маалымат бере элек. Күч кызматтары факт иликтенип жатканын кабарлоодо. Армян оппозициясы өлкөдө премьер-министр апта соңуна чейин шайланарын жарыялады. Дүйшөмбү күнү кечинде Еревандын республика аянтындагы миңдеген адамдар катышкан митингде каршылык кыймылынын лидери, оппозициялык депутат Никол Пашинян премьер-министр апта соңуна чейин шайланарын жарыялады. Азаттыктын армян кызматынын кабарлашынча, Пашинян митингчилер улуттук кеңештен эл өкүлүн өкмөт башчысы кылып шайлоону талап кылаарын айтты. Оппозиция лидери ошондой эле 25 апрель шаршемби күнү премьер-министрдин милдетин аткаруучу Карен Карапетян менен Армениядагы бийликти тынч жол менен өткөрүү маселеси боюнча сүйлөшүүлөр болорун билдирди. Серж Саргсян 9 апрелде президенттиктен кетип, 17 апрелде премьер министрликке шайланган, анын кайра бийликке келишине каршы нааразылык акчылары 11 күндөн бери тыгылбай келе жаткан. Өлкөдөгү ири демонстрациялардан улам 23 апрелде премьер министр Серж Саргсян кызматын тапшырган. Ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаков Жалал Абад облустук милиция башкармалыгынын жыл башынан берки кылмыштуулук менен күрөшүү аракетин сынга алды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Өмүрзаков Жалал Абад облусунда былтыркы жылдын биринчи кварталында 589 кылмыш, быйыл ушул эле убакыт ичинде 748 кылмыш катталганын айтып, фактылар 159 өскөнүн билдирди. Ал муну буга чейинки жетекчиликтин уюштуруу иштериндеги чала кайымдыгы жана кылмышты алдын алуудагы кызматкерлердин шалаакылыгы менен байланыштырды. Министрдин орун басары Тогуз Тороо районундагы кеңге байланыштуу чыр чатак аягы алтын менен иштеген компаниянын имаратын өрттөөгө чейин жеткенин, бул калк арасында түшүндүрүү иштери начар жүргөнүнөн кабар берерин айтты. Милиция Таласта эки окуучу бычак чеген кала аймагын мушташ тилектей баштады. Талас шаарындагы номер 5 мектептин 11 классынын окуучулары менен мектепти былтыр бүткөн балдар мушташа кетип, эки баланын бутуна бычак сайылган. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмазбек Жумабеков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында окуя боюнча териштирүү жүрүүдө. Чолпон Мамбетов атындагы облустук ооруканада мушташтан жабыркаган 20 жаштагы балага учурда операция жасалып дарыланууда. Мугалимдер мобилдик тиркем аркылуу окутула баштайт. Билим берүү жана илим министрлиги мугалимдерди дистанциялык түрдө окутуу платформасын иштеп чыкты. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматынан билдиришти. Анда айтылгандай, атайын иштелип чыккан мобилдик тиркеме менен мугалимдер эми ар кандай маселелерди үйрөнүп, кесиптик потенциалын арттыра алышат. Дистанциялык окутуу платформасы ушул жылдын сентябрь айынан баштап ишке кирет. Бүгүн Бишкекте салттуу музыка боюнча жыйын өтөт. Ааламдашуу шартында улуттук идентитүүлүктү сактоодогу салттуу музыканын ролу аттуу эл аралык илимий практикалык конференция Бишкектеги улуттук илимдер академиясында болот.
Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата Кыргызстанда дагы бир катар иш-чаралар өтүп, жаңы китептердин бет ачары болду. Буга чейинки изилдөөлөрдө Кыргызстан китеп окуу боюнча Африканын, Азиянын өлкөлөрүнө теңелип калганы айтылып келген болчу. Артта калган өлкөлөрүнө. Кыргыз коомунда китепке мамиле өзгөрдүбү? Кандай китеп чыгармаларга суроо талап жогору болуп жатат? Арай көз чарай талкуусу ушул темага арна алат. Азыр мына студиябызда ушул секундаларда башталганы жатат. 21-94-21 номери аркылуу бизге студиябызга чалып байланышка чыгып пикириңизди билдирип суроолорду берсеңиз болот студиябыздын конокторуна. Талкууну кесиптешим Канымгүл Элкеева алып барат. Канымгүл, анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы? Мен дароо эле конуктор менен тааныштырып баштайын. Мамлекеттик тил комиссиясынын бөлүм башчысы Аида Ишиналиева, Нуска китепканасынын директору Анархан Садыркулова студияда отурушат. Кош келипсиздер студияга. Ошондой эле биз менен телефон аркылуу түз байланышта китеп KG басмасынын жетекчиси Куштарбек Кимсанов турат. Саламатсызбы? Биз талкууну баштардан мурда угармандарга эскерте кетели. Эгер ушу китеп окуу маданиятын кантип өзгөртсөк болот, деги эле китепке мамиле кандай болуп атат соңку учурда? 21-94-21 номуруна чалып сиз дагы ой пикириңизди билдирсеңиз болот. Айдайым, мына сизден баштайын. Менин жерим Кыргызстан, эр төштүк, Чыңгыз хандын жоголгон дептери, ыр кыса, дүйнөгүн, тузак деген бир котормо китеп, анан жомок китептерден жалпы аталышы 18 аталыштагы китептердин бет ачары болду кечээ. Негизи эле бул китептерди чыгаруу кандайча тандалат, авторлор менен сүйлөшөсүздөрбү, кандай окурмандардын пикирин дагы эске аласыздарбы, ушул боюнча сурайын дегем.
Саламатсыздарбы баардыгыңыздарды ошого кыргыз китеп күнү менен, бүткүл дүйнөлүк китеп күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кечээ 23 апрелде ошо Байылынов атындагы Балдар китепканасында ошол китеп күнүнө карата биз дагы жаңы чыккан китептердин бет ачарын өткөрдүк. Бул бет ачар жыл сайын эле биз 100 жакын аталыштагы китептердин бет ачарын өткөрүп жалпы окурмандарга кыргыз китептерин чыгарып тартуулап келебиз. Негизи баардыгыңыздарга белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилде өзүн түрү боюнча улуттук программа кабыл алынган. Ошол улуттук программага ылайык атайын сериялар бөлүнүп берилген. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия ошол серияларга басым жасап чыгарышыбыз керек да. Бул сериялар азыркы кыргыз адабияты, андан сырткары дүйнө сериясы, дүйнөлүк адабият сериясы жана дүбүрт дебют сериясы. Андан сырткары бул улуттук программага белгиленген китептер. Андан сырткары биз мамлекеттик тилде өнүктүрүү боюнча тез жана оңой үйрөтүүчү усулдук колдонмолорго, ошондой эле балдар үчүн иллюстративдүү сүрөттүү кооз китептерге, сөздүктөргө айтор азыркы учурда эмне кыргыз китеп боюнча ошо китеп тармагында эмне керек болуп атса ошолор боюнча жыл сайын сынак жарыялайбыз. Анан ошол сынагыбызга жүздөгөн китептер, авторлордун китептери келип түшөт да. Анан бизде тил комиссиясында эксперттик редакциялык кеңеш түзүлгөн. Ошол эксперттик редакциялык кеңешке биз келип түшкөн чыгармаларды купуя түрүндө беребиз. Анан ошол редакция мыкты деп табылган, мыкты деп чечкен чыгармаларды гана биз басууга сунуштайбыз да.
Анан ошол сиздердин демилге менен каражат жагы да сиздерден чыгат да.
Ошол улуттук программага ылайык 1,600,000 сом бөлүнөт жыл сайын. Ошону ошого ылайык биз ошо жана мен айтып өткөн серияларды басып чыгарып келебиз да. Анан кийин сөзсүз түрдө сынактын негизинде ошондой эле элдин баягы коомчулуктун талабына караганга аракет кылабыз. Себеби дегенде мен айтып өткөн сериялардын арасында азыркы кыргыз адабиятына көбүрөөк китептер келип түшөт да. Анан дүйнөлүк адабиятка дагы. Дүйнөлүк адабият сериясында бул башка тилдеги, түрк тили болобу, англис тилинен болобу, немис тилинен болобу, которулуп кыргыз тилине которулган китептер да. Мындай китептер бизге да көбүрөөк түшөт. Ал эми дүйнө сериясы бул кыргыз тилиндеги илимий адабий китептердин башка тилдерге которулушу. Тилекке каршы ушул дүйнө сериясына бизге азыраак китептер келип түшүп атат. Себеби бизге көбүрөөк чет өлкөдөн, чет тилден которулган китептер көбүрөөк да. А дебют сериясы бул чыгармачылыкка жаңы багыт берип, жаңыдан чыйыр жол салып аткан биздин жаш акын жазуучуларыбыздын чыгармаларындагы сынактын негизинде тандап алып
бул бир чети колдоо иретинде дагы болот экен да анда. Анан жылына канча китеп чыгарасыздар?
Биз жылына былтыркы жылы 86 китеп чыгардык. Биз апрель айында азыр 20га жакын китеп тендерге берилген, азыр 18 китебибиз чыкты, дагы 3-4 китебибиз чыгуу алдында турат да. Ошондой эле бул жерде Брайл арабинде дагы ошол ден соолугу жактан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы Брайл арабинде Токтош Абыкеевдин Кай бериндин көз жашы деген китепти чыгарып тартуулаган турабыз да. Ошондо атайын.
Анан негизинен ушу чыгарылган китептердин нускасы аябай аз болуп калат да, анан калың окурманга жетпей калат деген сөздөр бар да. Анан негизи эле ушу китеп чыгаруудан дагы таратуу иши аябай кыйын деп айтылат. Же бул автордун баш оорусу болобу?
Биз мамлекеттик мекемелер биз чыгаргандан кийин акысыз таратабыз. Анан билим берүү биздин чыгарган китептер билим берүү мекемелерине, китепканаларга тиешелүүлүгүнө жараша, эгерде иш кагаздары болсо мамлекеттик муниципалдык мекемелерге, айтор жалпы республикага таратканга аракет кылып атабыз. Бирок чындыгында 500 нускадан чыгат. Буга чейин баягы өзүбүзгө бөлүнгөн бюджеттен, республикалык бюджеттен 1000 даана кылып чыгарган учурларыбыз дагы болгон. Бирок улуттук программада 500 берилип калгандыктан биз айла жок ошо 500 нускадан чыгарганга басым жасайбыз да көбүнчө.
Бул эгер чын эле ошо мыкты чыгарма болсо, тандоодон өтсө 500 деген аябай аз да, туурабы?
Ооба, эми ошол баягы улуттук программа бекилип атканда бул дагы президент тарабынан андайын жумушчу топ түзүлүп программа кабыл алынган да. Ошондо ошол китептер да мисалы үчүн мамлекеттик комиссиясына ушул сериялар берилсе, андан сырткары маданият министрлигине, улуттук билимдер академиясына, билим берүү министрлигине дагы жакшы эле суммалар бөлүнгөн да. Ошонун негизинде алар да китеп чыгарып жалпы окурманды таратыш керек. Жалпы эле бир эле тил комиссиясынын чыгарган китеби албетте жетпейт, анткени биздин азыр окурмандарыбыз көп. Бирок экинчи маселе ошол биз чыгарган китептерди макул жеткирелик, бирок кантип окутабыз? Элдер окуйбу, кызыгабы?
Ошондой анализ жокпу? Мисалы биздин эң негизги максатыбыз ошо чыккан китеп окулушу керек да. Ошо элди окуу маданиятына көндүрүш керек, элди китеп окуганга көндүрүш керек. Ошол негизги максат ошол болуш керек го, дейми? Канча китеп чыккандай отчеттуулук эмес, бир жыйынтык алып келсе.
Эгерде биз мындан 10 жыл, 5 жыл мурунку аралыкты карап көрсөк, ал убакта чын эле китептер аябай аз болчу да. Анан бизди тил комиссиясынан көп сындашып, сын пикир айтышчу эле, китеп чыгарбайсыңарбы, китеп жетишпей жатат, бала бакчаларда такыр эле китеп жок, мектептерде китептер жетишпейт, сөздүктөр жок дегенчи. Анан азыр кудайга шүгүр, азыр чыгып атат. Эми экинчи маселе ошол окулбай шкафтарда жаңы басып турат деген да маселе келип чыгат. Эми бул эми жалпы тил комиссиясы менен жалпы биздин Кыргызстандын көйгөйү болуш керек. Себеби азыркы учурда жана ааламдашуу заманы деп атпайбызбы, жаңы маалымат технологияларынын заманы деп атабыз. Ошого байланыштуу азыркы биздин коомчулук, өзгөчө жаштарыбыз тез маалымат алууга, кыска маалымат алууга багытталып калып, биздин китептерибиз чындыгында жакшы китептерибиз окулбай калып аткан учур болуп атат да.
Анар ханым, китептер деңиз эле окурмандар кандай китептерге көбүрөөк кызыгып атат? Эмне китептер сиздерде ушу соңку жаңы чыгып аткан айтып атпайбы? Мисалы бир жылда 86 аталышта китеп чыккан, ушулар сиздерге жетеби негизи эле? Анан окурмандар эмнени сурашат көбүрөөк, кандай чыгармаларга эмнеге көбүрөөк суусап турат?
Эми саламатсыздарбы биздин бүгүнкү көрүүчүлөр, майрамыңыздар менен. Китеп айрыкча биздин мына доорго чейинкинин баары китеп менен чоңоюп, китеп менен мына азыркы билимдин баары китеп менен келген. Азыр жаңы заман деп балдар кичине бала акырабыз, кичине жанагы ар кандай интернетке, ар кандай эмеге байланыштуу кичине китептен алыстап калды дейбиз. Бирок азыр мен түздөн түз айта алам, азыркы талапта окуган окурмандар, жаштарга тиешелүү китептер чынында чыкпай атат. Бул айда айтып атат, китеп мынча мындайдан китептерди чыгарып атабыз, элдерге бекер берип атабыз деп. Бир 500 нуска мындай бир айтканда бир эле бүркөм, ал кимге жетип атат, кандай жетип атат, кантип окуп атат, мына өзү айтып атат, аны биле албайбыз деп. Бирок элдин талабы боюнча азыр китеп чыкпай атат. Мына азыр барып нусканы карасаңар, китеп аябай көп. Анткени себеби азыр цензура деген сакталбай калган. Ар ким жазган өз аракеттери менен китептерди жазып алып келип элдерге окусун деп берип атат да, жакшы тилек менен. Бирок тилекке каршы ошол китептин ичинде балдарга ылайыкташылган, же болбосо бир баягы мурунку биздин классик жазуучулардай таасир эте турган китептер аз. Аны мен ачык кайсы жерде болсо да айта алам. Себеп дегенде жакында тил комиссиясыбы же башка басмаларбы же академиядабы китеп чыгарышты. Бир томдон 40 томго чейин, э ошо 40 томдо ар бир классик жазуучулардын китебин чыгарышыптыр том кылып. Анан мен өзүм мына 43-44 жыл болду ушу китеп тарабында илгертеден берки бала күнүмөн баштап иштеп келгем. Менин көз карашымда ушул чыккан китеп раз керек балдарга, мектептерге бардыгына керек. Бирок ошол китептин тышындагы жазылгандарын баары тең элдерди өзүнө чакырган китеп эмес. Себеби китеп текчесиндеги окурмандарга китеп текчесинде деп чыгарышыптыр. Мындай китеп мондайдан полкада турганда китепти кайсы жазуучу экенин баарын окуш керек. Бул мындай технический ката деп койсо болот да. Бирок азыр баягы союз совет убагыты инде болчу мындай болчу дейт, совет убагындагыдай спрос жок. Эч ким китеп менен бул керекпи дебейт да. Азыр көпчүлүк жазуучулар жашы улуу карысы улуубу акча, ошондон акча өндүрүш керек, акча чыгарыш керек. Китептен айрыкча кыргыз китебинен бир аябагандай бир жакшы керемет чыгармалар болуп өзүн өзү актабаса, мындай чыгарган чыгармалар өзүн өзүн актабайт.
Мисалы ошол эле жаңы чыккан, сиз айткандай элге сиңип кеткен чыгармалар китепканада деле турбайт экен. Мен өткөн аптада ушул бүт Бишкек шаарындагы китепканаларды кыдырып чыктым. Сиздерде деле мисалы Чыңгыз Айтматовдун соңку чыгармаларын таба алган жокмун, э? Анан ошол эле мен кесиптештеримдин арасында деле башка кишилер деле Төлөгөн Касымбековдун 8 томдугун издеп жүргөндөр толтура.
Чыңгысынган кылычты иштеп
жүргөндөр. Ооба, анан ушундай бир тарыхый чыгармаларды, мурдагы чыгармаларды издеп аткандар, окуп аткандар демек көбөйдү окшобойт деп ойлойм да. Анан буларды авторлор менен же болбосо ошонун бала бакырасы менен иштешүү жагы кандай? Ушуну басып бер, бизде китепканада сурап атышат деп иштешесиздерби авторлор?
Эми ошол мисалы үчүн Касымбеков, Төлөгөн Касымбековдун 8 томдугун сынган кылышты, мурунку өтүп кеткен Чыңгыз Айтматовдун, мына Чыңгыз Айтматовдун китебин том менен турат азыр. Бирок аны баардык эле окурман сатып ала албайт. 8 томду бүт бойдон сатып алыш үчүн акча керек да. Ошон үчүн балдарга, жанагы окурмандарга, мектеп балдарына же окутагандарга илгери крестоматия деп койчу. Мындай ар бир чыгармасын өз өзүнчө кичинекей кылып чакан кылып чыгарчу.
Кыска вариант.
Кыска вариант менен чыгарышчы. Алар жок. Алар жок, аны кимге айтабыз? Азыр китепти уга турган эч кимдин менимче
бул ошо балдарга эле эмес, ошо чоңдорго деле, улумуга деле ошондой китептер азыр кайра окуп чыгып азыркы жаш менен түшүнүүгө аракет кылып калышты го дейм да. Куштарбек мырза, мына аз жогоруда айтылгандарды уктуңуз. Анан негизи эле Кыргызстан китеп окуу рейтинги боюнча 112 мамлекеттин ичинен 97 орунда турар, буга чейин айтылды эле да. Анан муну менен Кыргызстан китеп окуу боюнча артта калган өлкөлөр деп эсептелген Африка, Азиянын арткы өлкөлөрүнө теңелип калды деп айтылган. Азыр китепке мамиле өзгөрдүбү? Китеп окуу маданияты кандай дейсиз?
Жалпы алганда китеп окуу маданияты жакшыра баштады десек жарашат. Ошол эле кезде китепке болгон мамиле дайыма өзгөрүп турууга тийиш. Ал жакшы жагынабы, жакшы эмес жагынабы, айтор мамиле китепке болгон улам мезгил өткөн сайын өзгөрүп турууга тийиш. Бүгүнкү күндө кандай болуп өзгөрүүдө? Тармактык китептерди жайылтуу, чыгаруу жана ошону окуу деген жакшыра баштады десек болот. Айталы медицина тармагы боюнча, билим берүү тармагы боюнча, алардагы жаңы ыкмалар боюнча кесиптик багыттагы китептерди чыгаруу негизи колго алына баштагандай. Бул жагынан алып караганда айрыкча билим берүү тармагына байланышкан китептерди башка өлкөлөрдөгү атак даңктуу педагогдордун китебин кыргыз тилине которуу жолдору аркылуу чыгарылган китептер мурдагыга салыштырмалуу жандуу боло баштады. Ошол эле кезде жогоруда эжебиз айтып өткөндөй бир нече томдук китептер абдан аз өтөт жана алар абдан аз окулууда. Бул жагын алып караганда алар китеп элек үчүн гана чыгарылгандагыдай түр көрсөтүп аткандыгы бир аз кейиштүү, бирок ага карабастан аздыр көптүр дүкөндөр жандана баштагандыгынан деле китепке болгон мамиле жакшыра баштаганын билсе болот. Азыр бир нече шаарларда, райондук борборлордо жалгыз гана китеп соодасын жүргүзгөн эмес, кеңсе товарларын саткан дүкөндөр дагы бир бурчуна китеп коюп алгандыгы, бир аз китеп сураган адамдар көбөйүп аткандыгын билдирип турат да. Бирок биз ушул эле кезде мисалы үчүн мына мамлекеттик китеп мекемеси дегени, маданият министрлигинин тиешелүү өкүлчүлүгү, же болбосо жазуучулар союзу бул маселеге бир биримдиктүү караганда дагы алдыга муз жарылгандай жаңы кадамдар ташталмак. Ушундай эл талап кыла баштаган, эл өзүнүн аң сезими ойгоно баштаган, китепке болгон абалкы жакшы абал менен кийинки бир аз өзгөргөн абалды жөнгө сала турган жагдайлар пайда болгон учурда электрондук китепти чыгаруу, китептерди аз эле нускада чыгарбастан балким аны көбүрөөк чыгарып туруп бир нече жылдарга чейин сатыла бере турган кылуу, бул жакшы натыйжа. Айталы, мына мамлекеттик тил комиссиясынын чыгарган китептери абдан колдоого алаарлык, кубансак болот. Бирок 500 нуска деген бул алар акысыз бергендигине байланыштуу тиешелүү жактарга кетет, ал эми каалоочу адамдарга жетпей калышы бир жагынан кейиштүү. Бирок ошого дагы азыр каниет кыла турушубуз керек. Негизи бул жерде кандай долбоорду аткарууга болот? Мамлекеттик тил комиссиясы тиешелүү басмаканалар менен келишимдерди түзүп 500 нускасына гана каражат бөлүнгөн болсо, калган нускасы силер чыгаргыла деген келишим аркылуу алар 500'ү керек болсо 5000'ге чыгарган учурлар катталышы ыктымал деген божомолдо турабыз да. Себеби бир жакшы китеп турала баштаганда ал жарым жыл, бир жылдан кийин кайра турала баштайт. Анткени элге сиңүү бир аз оорураак. Улам улам бири экинчисин айтып, себеби китепти рекламалоо боюнча телевиденийлер, же болбосо радиолор, гезиттер акысыз рекламаларды берүү аркылуу жандандырса болот деген көз караштабыз.
Азыр чын эле ушул сиз белгилегендей китеп тууралуу бир жарнамаларды такыр көрбөйбүз, туурабы?
Туура.
Ушул жагынан башташ керектир балким, Аида айым. Аябай жакшы идея.
Биз өзүбүз басма ээси катары ошол тил комиссиясы чыгарган китептердин карапайым калкка узак убакытка чейин сатылбай кала турган эмес, ылдамыраак сатыла турган китептери бар болгон болсо, биз алардын чыгарган 500'үнө кошуп дагы мисалы үчүн 2000'дей 3000'дей каражат ажыратканга мүмкүнчүлүгүбүз бар да негизи. Бирок бул боюнча кандай мыйзамдык шарттар керек, кандай келишимдер керек деген маселеси бул биргелешкен талкуулардын жыйынтыгында иш ашат. Азыр акыркы мезгилдерде автордордун китеп чыгарганы менен кошо эле басмаканалар Кыргызстанда басма үйүнүн милдетин аткарган жагдайлар көп. Кыргызстанда ондогон басма үйлөрү чыга келди. Кут аалам деген, Турар деген, китеп кейи.
Бул деле ошо суроо талаптын көбөйүп атканынан кабар берсе керек.
Бул бир жагы кыргыздын, өлкөбүздүн маданиятын, элинин деңгээлин жакшырталы деген бир жакшы ниеттеги адамдардын дагы пайда болгондугун эле билдирет да. Ал жерде каржылык колдоону, же болбосо ушул финансовый пайданы гана көздөбөстөн элге, журтка бир өзүбүз күчүбүз жеткен тармакта иштеп берели деген ниеттеги адамдардын да көбөйгөндүгүн далилдейт. Айталы, Дил Азык басма үйү мына ошондой басмалардын бири деп айтсак болот. Анткени алар каржыны демөөрчүлөр аркылуу таап туруп, китептерди жалпыга жеткирүү боюнча болгон күчүн жумшап, алар өздөрүнүн ыктыярдуу өкүлчүлүктөрү аркылуу республиканын булуң бурчтарына китептерин жеткирип келип
жатат. Белгилүү драматург агайыбыз Султан Раев дагы ушул биз китеп окуу маданиятын талкалап алдык деп айткан эле да, анын айтымында ушул кыргызстандыктар жылына 21 тыйын сарптап 17 бет китеп окуйт экен да. Бирок ошол китептерди дагы анализдеп келгенде мониторингдин жыйынтыгында кантип байыса болот, тойдо сүйлөнө турган тостор деген сыяктуу китептерди көбүрөөк алышат экен. Жогоруда биз сөз кылгандай жана тарыхый же болбосо көркөм чыгармаларга караганда ушул китеп окуу маданиятында кантип жакшыртыш керек? Сиз демөрчү тууралуу айтып атасыз. Эгер жакшы чыгарма болсо, эл өзү демөрчү болуп бермек да.
Ал бир жагы ошол, бирок экинчи жагын алганда китеп чыкканга чейин толугу ойдон каражатып короп бүтүп, андан кийин анын топтолушу бир нече узак убакытты талап кылып калган жери да кейиштүү да. Айталы, картошка өндүрүш керек болсо, ал 6 кап картошканы деле өндүрүп кое алат. 6 кап менен 60 каптын айырмасы чоң. А китепте канчалык көп санда чыгарганда гана ар биринин баасы арзандайт. А көп каражат, көп санда чыгарыш үчүн каражаты дагы көбөйүп кетет. А сатылып кайра калыбына келтирилип, мурдагы каражат, коротулган каражат ордуна келип, андан кийин келесе түшкөнгө чейин жылдар жылып кетет. Ошого байланыштуу китепке демөрчү болуу же болбосо китепти бизнеске айландырууну ойлонгондор абдан аз.
Биз ошо азыр бизнес эмес, биз китепти бизнес эмес, ушу элди китепке ынак кылуу, жакындатуу, негизи эле чыгарма окууга кантип элди дагы көндүрүш керек, айрыкча жаштарды деген маселени талкуулайлы деп атабыз да, анан ушул китепти жарнамалоо үчүн ушундай бир жолдорду сунуштадыңыздарбы? Бизде телеканалдар аябай көп, мисалы ай дайым.
Ооба, чындыгында бул 3-4 жылдан берки чоң биздин чоң көйгөйүбүз болуп кетип, кантип жаштарды, балдарды китеп окууга кызыктырабыз. Бул боюнча дагы тегерек столдорду көбүрөөк өткөрдүк, көп өткөрдүк. Телелерден дагы жыйын алыш кылдык дегендей отурумдар өткөрдүк. Анан мектеп окуучулары арасында 7 жаштан 17 жашка чейин көркөм окуу сынагын өткөрдүк да, 2 жыл катарынан өткөрдүк. Балким балдар китеп окуп кандайдыр бир кызыгып баштайт, ата энелери менен кош даярданат да, бирок чын эле жакшы жыйында калып келди, эми баягы убактылуу нерсе болуп калды. Андан кийин студенттер менен арасында да өткөрүп көрдүк да. Анан радиолор менен телелер менен да иштешип, чындыгында жана китепти жарнамалоо маселеси чын эле бизди жакшы өнүкпөй жатат да. Мисалы үчүн чет өлкөдө Россиядан деле алып карасак, бир жакшы бир бестселлер деп коелучу, аябай элди баарын кызыктырган, аябай издеп окуган китептер чыкканда аябай ушунчалык жарнамалап, анын китептин албетте сырты дагы кооз, анан басма үйү ошол китептин баягы каражат жагын баарын моюнуна алат дагы, анан чындыгында элге да, эл сатып дагы алат, окуйт, анан ошончолук дагы жарнама кетет да.
Бизде ошондой шаарда дары дармектер тууралуу толтура жарнама көрнөк жарнактар бар, китеп жөнүндө такыр көрбөйсүң да, ушул жагынан баштасак балким.
Китеп жөнүндө ийлип деген дейсиз да, анан ошол негизи ошол радиодон дагы теле берүүлөрдү дагы уюштурушубуз керек да. Мисалы үчүн өткөндө ушундай китептери чыккан сайын Азаттыкка келип өзүбүздүн китептерибиз бета чарын өткөрүп жүрөбүз. Анда жакшы сунуш айттым эле, балдар китептерин чыгарганда жана балдардын жомокторун окуп берелик, кандайдыр бир убакыт тандап алалык деп, сиздер алып барасыздарбы же бизден дагы бирөөнү таап беребизби? Ошондой эле телелер аркылуу дагы жакшы китептер болсо ошолорду жарнамалашыбыз керек да. Авторлорго дагы ошондой бир дем беришибиз керек, себеби чындыгында жакшы автор көчө, мисалы үчүн Калчырок Көкүлов деген агайыбыздын Дүйнө күн деген чыгармасын да бизде чыгардык элек. Көп көчөкө биздин иш чарага келгендердин көбүнчөсү рас жакшы кылыптырсыңар, ушул агайдын китеби чыкпай жүрдү эле, рас жакшы чыгыптыр деген ушундай бир китептер дагы бар да,
чыгармачылыгын билген адамдар.
Дүйнөлүк котормодон дагы буга чейин котормо жок деп келишкен 2 жылдан бери, бул дагы чыгып атат. Улуттук илимдер академиясы улуттук программага чейин, улуттук программага бекитилгенге чейин көп китептерибиз чыкпай келген, акчалары жок отурушкан, алар да чыгып атат, маданият тармагынан да чыгып атат. Айтор китептер көп, эми болгону коомчулугубузду ошондой бир китеп окуу маданиятына баардыгыбыз бирдей келишип, мамлекет дагы, өкмөт дагы, тил комиссиясы болобу, билим берүү министрлиги болобу, балким китеп дүкөндөрү менен кандайдыр бир иш чара кылабызбы, чоңураак бир идеяны ошондой иштеп чыгып элдер деп жаштарыбызды кызыктырышыбыз керек.
Сиздин кандай пикириңиз бар? Мисалы ошол китеп окуу маданиятын кантип жакшырта алабыз? Ошол чыгып аткан китептерибиз окулушу керек, эмне кылыш керек?
Эми кыскараак эле айтсам, азырдыги балдар үчүн айрыкча мына жаштар деп атпайбызбы, жаштар тиги бала бакчадан эле окулат да, ошого жараша китеп чыгыш керек. Анткени себеби азыр тиги бар жана сотка деп атпайбызбы, китеп деген мындай баланын биринчиден көзүн тойгузуп, экинчи анысын ичиндеги мааниси болуш керек. Анын мааниси болбой калса балдар бирге окуп туруп чыштап атат, аны зор ортуктап баланы мындай бекитип алып, же болбосо оку тиги бу деген ал мүмкүн эмес. Мына биринчиден ата эне ата эне өзү күндө китеп окуп, китеп кармап жүрсө бала баягы көргөнүн кылат, көзү түрткөнүн кылат деген макал бар. Ошо сыяктуу окушат эле. Бирок антпей атпайбы, балдар кайрана тиги ата энелер чоңураак кымбат болсо да балага тиги жана сотканы сатып берип атат. Анан китеп тигиндей, китеп мындай деп. Анан мен айтайын дегеним, азыркы кичинекей балдардын аң сезими баягы илгерки балдардай эмес. Булардыкы аябай кичкене баягы кыргыз эл жумагын окуп атып атат, анан окуп атышы эле маданият же болсо китепке көнүп, китепке аябай көнүп кетпейт. Китеп балдар кызыга турган жакшы нерсе болуш керек да.
Ошо мисалы азыр балдар баягы укмуштуу окуй алар, фантастикага көбүрөөк кызыгат да, анан ошондой ктормолор менчи жок кыргыз тилинде.
Жок, жок, ал абсолютно жок.
Кыргыз айылда жерине жеткирип
бири биринен мындай көбүнчө жазуучулар, мен ушу айтып койсом таанышат, биринен бири көчүргөн, же болбосо эле баягы тыткан илгерки кыргыз эл жумагын биягынан жазып, тиягынан жазып. Мына азыр мен калп айткандай болбой, нускага барып ушу балдар китеп карап көргүлө, жаркырап жакшынакай краска болуп турат. Бирок ичин карасаңар баягы эле жомок, ал баланы азыркы мына силердин балдарыңарды балдарды кызыктырбайт, алар эч качан кызыктырбайт.
Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Биз китеп боюнча дагы улам талкууларды өткөрүп турууга убада берели. Египеттин изилдөөсүнө ылайык, китеп окуу боюнча АКШ алдыда экен. Басылган китептердин нускасы калктын санына карата эсепте келгенде жылына 11 китеп окуйт экен. Ошол эле кийинки орунда Англия 7 китеп. Биз да ошого жетели. Мамлекеттик тил комиссиясынын бөлүм башчысы Аида Ишиналиева катышты. Нуска китепканасынын директору Анархан Садыркулова жана эксперт